Πάμε τώρα να συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα με δύο ευρωβουλευτές, τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη. Καλημέρα κύριε Παπαδημούλη.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου.
Και με την ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Καλημέρα κυρία Βόζενμπεργκ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και στους ακροατές μας.
Θα ξεκινήσω με την οικονομία. Αν πιστέψω τη Νέα Δημοκρατία, είμαστε στο τέταρτο μνημόνιο. Αν πιστέψω την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε στον παράδεισο. Τι από τα δύο συμβαίνει? Κύριε Παπαδημούλη, ξεκινώ από σας. Είμαστε στον παράδεισο και άρχισε να ρέει και το μάνα από τον ουρανό υπό μορφή παροχών προς τους πολίτες, ή είμαστε στο τέταρτο μνημόνιο και επομένως στην τρισκατάρατη κόλαση? Τι να πιστέψω από τα δύο?
Δεν είμαστε ασφαλώς στον παράδεισο, γιατί έχουμε πολλά πράγματα μπροστά μας να κάνουμε για να επουλώσουμε τις πληγές που προκάλεσε η χρεοκοπία και το μνημόνιο στην πατρίδα μας. Αλλά κανείς στον κόσμο, πλην μιας εγχώριας καταστροφολογίας, δεν μιλάει για τέταρτο μνημόνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν μίλησε για παράδεισο, κύριε Χατζηνικολάου, ούτε η κυβέρνηση. Χθες, ως εν τένω, ο πρόεδρος του Eurogroup, απαντώντας σε ερώτησή μου στο Ευρωκοινοβούλιο, υπάρχουν τα βίντεο, είπε πρώτον επιτυχία της Ελλάδας ότι βγήκε από τα μνημόνια, έχει αρχίσει η ανάκαμψη, θετικές οι προοπτικές, θα πετύχει τους στόχους του 3,5% πλεόνασμα και το 2019, υπεραποδίδει δημοσιονομικά η χώρα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά τη λογική της παροχολογίας, του τσοβόλα δω στα όλα, όσα θα περιλαμβάνει το σχέδιο προϋπολογισμού που θα κατατεθεί σε λίγες ώρες στη Βουλή, θα στηρίζονται σε υπαρκτά χρήματα και σε υγιή δημόσια οικονομικά. Δεν πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο το δημοσιονομικό νοικοκύριμα που πέτυχε ο ελληνικός λαός με τεράστιες θυσίες και περικοπές. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2009 η πατρίδα μας, κύριε Χατζηνικολάου, βρέθηκε με έλλειμμα 15,1% και τεράστιο χρέος, και αυτό την οδήγησε στη χρεοκοπία και τα μνημόνια, γιατί μια κακή διακυβέρνηση με δημοσιονομική ασωτεία, πελατειακό κράτος, σπατάλες, διαφθορά κτλ. Τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Επομένως, φυσικά δεν μιλάμε για παράδεισο, αλλά η θεωρία του τετάρτου μνημονίου που αναπτύσσει ακόμη και τώρα η Νέα Δημοκρατία δεν εισακούεται όχι μόνο από το Σεντένο και το Μοσκοβισί, αλλά και από τον Βάλτις Ντομπρόφσκις, ο οποίος είναι Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ομογάλακτος και ομοειδεάτης της Νέας Δημοκρατίας.
Πάμε
στη... Ο Ντομπρόφσκις είπε τα ίδια.
Πάμε στην κυρία Βόζενμπεργκ. Τι λέτε, κυρία Βόζενμπεργκ?
Κύριε Χατζηνικολάου, για να είμαστε ακριβείς και απόλυτα συγκεκριμένοι, ο πραγματικός καθρέφτης της οικονομίας, όπως γνωρίζετε, είναι το χρηματιστήριο. Ξέρουμε λοιπόν ότι το χρηματιστήριο έκανε βουτιά με τις τράπεζες να απαξιώνονται. Ξέρουμε ότι τα spreads ανέβηκαν ακόμη περισσότερο. Σήμερα για να μπορέσουμε να δανειστούμε το επιτόκιο είναι 4,66, άρα απαγορευτικό. Η Κομισιόν εγκαλεί την κυβέρνηση για καθυστερήσεις στο πρόγραμμα. Δεν είδα να το αναφέρει αυτό ο κύριος Αντιπρόεδρος, ο κύριος Παπαδημούλης. Και βεβαίως, να πούμε και κάτι άλλο. Για ποια επιτυχία μιλάμε? Αυτό το υπερπλεόνασμα δεν έχει επιτευχθεί με άγρια, από την άγρια φορολόγηση, από την μείωση του επενδυτικού πακέτου, από οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες που έχουν ανέλθει περίπου στα 3 δισεκατομμύρια και από τη μη έκδοση περίπου 100.000 συντάξεων. Το λέω αυτό διότι σίγουρα ο προϋπολογισμός προβαίνει σε κάποιες παροχές. Είναι προεκλογικού χαρακτήρα. Μας είπε, αναφερθήκατε πριν και είναι ακριβές, ότι ο κύριος Μοσκοβίτης ούτε λίγο ούτε πολύ αποδίδει εύσημα για την επιτυχία της κυβέρνησης. Να θυμίσουμε όμως ότι στο Eurogroup του Μαΐου του 2016 είχε προβλέψει οξυγόνο στην οικονομία της τάξης του 2,7 ανάπτυξη και η ανάπτυξη ήταν μόλις 1,4. Ή να θυμίσουμε ότι στις 18 Ιουλίου του ίδιου έτους του 2016 είχε θεωρήσει βέβαιο το θετικό ρυθμό ανάπτυξης για το δεύτερο εξάμηνο του 2016 και ο ρυθμός όχι μόνο δεν ήταν ανάπτυξη, αλλά παρουσίασε ύφεση της τάξης του 1,1. Με άλλα λόγια, Εμείς δεν καταστροφολογούμε, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά οι πραγματικοί αριθμοί έρχονται να διαψεύσουν την οποιαδήποτε επιτυχία της κυβέρνησης. Και ξέρετε πολύ καλά ότι το υπερπλεώνασμα και αυτά που έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση, αν δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν πρόκειται να επιτευχθούν τις επόμενες χρονιές, και αυτό ελοχεύει άλλους κινδύνους που δεν θέλω αυτή τη στιγμή να τους πω, γιατί τότε θα μου πείτε ότι καταστροφολογώ. Και σας μιλάει η Νέα Δημοκρατία, η οποία, όπως ξέρετε, έχει πει διαστόματος του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι εμείς αυτά τα οποία φέρνει η κυβέρνηση και είναι προς όφελος των πολιτών, θα τα ψηφίσουμε. Δεν θα αντιδράσουμε όπως ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν στην αντιπολίτευση που κατεψήφιζε τα πάντα, ακόμη και όταν αυτά οδηγούνταν εις όφελος των κοινωνικών ομάδων που υποφέρουν.
Πάντως, κύριε Παπαδημούλη, υπενθυμίζω ότι μπήκαμε στα μνημόνια επειδή δεν μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε το χρέος μας με το επιτόκιο που μας έδιναν τότε που ήταν 4,25%. Τώρα πώς θα χρηματοδοτήσουμε ένα μεγαλύτερο χρέος με επιτόκιο 4,60%?
66 είναι σήμερα.
Ναι, ναι. Εντάξει, ξέχασα το 0,6, κυρία Βόζεμπερ.
Εντάξει. Εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, και σε όσα είπε η κυρία Βόζεμπερκ. Καταρχήν δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι...
Πάντως δεν ξέρω αν προσέξατε, κύριε Παπαδημούλη, σημειώστε το, κυρία Βόζεμπερκ, για να μου απαντήσετε μετά. Η κυρία Βόζεμπερκ δεν μίλησε ούτε για τέταρτο μνημόνιο, ούτε μεταχειρίστηκε αυτού του είδους την επιχειρηματολογία που πολλοί από την παράταξή της χρησιμοποιούν.
Ναι, είναι καλό σημάδι, μακάρι να εγκαταληφθεί η καταστροφολογία συνολικά από τη Νέα Δημοκρατία και να ακολουθήσουν και άλλοι στη Νέα Δημοκρατία τους τόνους της κυρίας Βόζεμπερκ.
Όμως αυτά που είπε για το χρηματιστήριο και για τα επιτόκια των ομολόγων είναι σοβαρά.
Ας αλλάξουμε τη σειρά, λοιπόν. Συνιστώ στην φίλη μου την Ελίζα τη Βόζεμπερκ να μην υιοθετεί την φράση «Το χρηματιστήριο είναι καθρέφτης της οικονομίας», διότι με αυτή τη φράση έκανε καμπάνια ο κύριος Παπαντονίου με πρωθυπουργό
Σιμίτη. Και ο κύριος Σιμίτης, ναι.
Και με πρωθυπουργό Σιμίτη, με τις γνωστές συνέπειες για τους ανθρώπους που εγκλωβίστηκαν
μόνο
στο χρηματιστήριο.
Παπαδημούλη.
Επιτρέψτε μου, θα πω σε πολλά, κύριε Βόζεμπερκ, να μην κάνω.
Όχι, μόνο σε αυτό να σας πω. Δεν το λέω εγώ. Είναι πραγματικά ο καθρέφτης της πραγματικής οικονομίας.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Είναι οικονομικός όρος, δεν υιοθετώ εγώ φράση προηγουμένων.
Λοιπόν, ελάτε, κύριε Παπαδημούλη. Θα απαντήσετε μετά, κυρία Βόζεμπερκ.
Δεύτερον, με βάση αυτά που έχει πετύχει η κυβέρνηση στην ομόφωνη απόφαση του Eurogroup, τώρα που το επιτόκιο είναι 4,6, εμείς δεν έχουμε, λόγω και των αναταράξεων που συμβαίνουν στην Ιταλία, δεν έχουμε κανένα λόγο να βγούμε βιαστικά στις αγορές, διότι έχουμε εξασφαλίσει ένα μαξιλάρι μέχρι και το 2022, πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ, που μας επιτρέπει να βγούμε με χαμηλότερα επιτόκια και με σιγουριά, και σας βεβαιώνω ότι αυτό θα γίνει μέσα στο 2019, όταν οι τεχνοκράτες του Οργανισμού Δημοσίου Χρέους θεωρήσουν ότι είναι κατάλληλες οι συνθήκες. Και θυμίζω και σε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, και στην κυρία Βόζεμπερκ, ότι τον Οκτώβριο του 2014, όταν η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου πανηγύριζε ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, το επιτόκιο στην ίδια αγορά ομολόγων ήταν πάνω από 9% τον Οκτώβριο του 2014. Τώρα, σημείωσα ότι η κυρία Βόζεμπερκ δεν κάνει πια μόνο αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάνει αντιπολίτευση και στην Κομισιόν. Η Κομισιόν όμως έχει επικεφαλής τον κύριο Γιούνκερ, ο οποίος ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ο οποίος λέει τα ίδια με τον κύριο Μοσκοβισή, και ως έναν από τους αντιπροέδρους τους, αρμόδιο για την οικονομία, τον κύριο Ντομπρόφσκις, ο οποίος είναι σκληρός δεξιός και ο οποίος λέει τα ίδια με τον Μοσκοβισή και τα ίδια με τον Σεντένο. Άρα κάτι καλό έχει πετύχει και αυτή η ρημάδα η κυβέρνηση. Σε ό,τι αφορά δε τα θετικά μέτρα που θα περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός, σημειώνω με ικανοποίηση ότι θα τα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, γιατί θα έρθουν ένα-ένα με ονομαστική ψηφοφορία, και εγώ δεν τα ονομάζω παροχές, γιατί είναι στοιχειώδεις ελαφρύνσεις για εκατομμύρια Έλληνες, είτε φορολογικές είτε με τη μορφή κοινωνικών παροχών, που έχουν υποστεί λόγω της χρεοκοπίας και των μνημονίων ταράστιες περικοπές. Επίσης προσθέτω ότι η κυρία Βόζεμπερκ, και σωστά κατά τη γνώμη μου, δηλαδή θα έρθει και συνετά, δεν είπε λέξη για αυτό που σημείωσα, ότι η Νέα Δημοκρατία άφησε το 2009 με τη βούλα της Eurostat έλλειμμα 15,1%. Δηλαδή έχει ευθύνες και το Πασόκ, που υπέγραψε τα πρώτα μνημόνια, αλλά και η Νέα Δημοκρατία που άφησε αυτά τα τεράστια ελλείμματα. Δεν μπορεί πλέον η Νέα Δημοκρατία να ισχυρίζεται ότι το έλλειμμα το 2009 ήταν 6%, όπως έλεγε τότε. Ο Δε Γιούνκερ που χτύπησε το χέρι στο τραπέζι το 2010 και είπε τέρματα μαγειρεμένα στατιστικά, the game is over, δεν το έλεγε στον Τσίπρα. Το έλεγε στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ που χρεοκόπησαν την Ελλάδα.
Κυρία Βόζεμπεργκ.
Καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, να θυμίσω στον κύριο Παπαδημούλη ότι το 2014 που βγήκαμε στις αγορές επί Αντώνη Σαμαρά και πράγματι το επιτόκιο δανεισμού ήταν στο 4,5%, ήταν άλλη η ρυθμή ανάπτυξης και ήταν συμφωνημένο το πλεόνασμα να ανέβει, με συγχωρείτε, στο 4,5% περίπου, ήταν μόνο για ένα χρόνο. Δεν εδεσμεύσαμε εμείς την περιουσία της χώρας και κυρίως πλεονάσματα για μεταγενέστερα. Με εγκαλία εντός εισαγωγικών ο κ. Παπαδημούλης για το γεγονός, όπως λέει, ότι αντιπολιτεύομαι τον κύριο Γιούνκερ, τον κύριο Ντομπρόφσκις και την Επιτροπή, δηλαδή με άλλα λόγια στελέχη τα οποία εντάσσονται στην πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και θα απαντήσω ναι, κύριε Χατζηνικολάου, εάν αυτοί οι αξιωματούχοι εκπονούν πολιτικές λιτότητας που βλάπτουν την πατρίδα μου και σε αυτές τις πολιτικές συμπράττει η ελληνική κυβέρνηση, έρχομαι εναντίον τους. Και το λέω επειδή με ακούει ο κύριος Παπαδημούλης και ξέρει ότι τα 5 χρόνια, 4,5 που περάσαμε εδώ στην Ευρωβουλή μαζί, ποτέ η ομιλούσα και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι δεν εκθέσαμε την κυβέρνηση της χώρας μας και τη χώρα μας. Αλλά οπωσδήποτε, όταν ο κύριος Μοσκοβισή ήταν στην αίθουσα, ήταν και ο κύριος Αντιπρόεδρος εκεί, τον ελέγξαμε και προσωπικά η ίδια του επέβαλα η ερώτηση τη στιγμή που επαινεί τα οικονομικά μας, γιατί συνεχίζουν να μας επιβάλλουν πολιτικές λιτότητας. Και απέφευγα να πω ότι δυστυχώς η κυβέρνηση της χώρας μου είναι που τις υιοθετεί. Αυτή η μία απάντηση. Σε ό,τι αφορά δε στο αν εγώ υιοθετώ την έκφραση τέταρτο μνημόνιο, κύριε Χατζηνικολάου, είναι τόσο σκληρή η αριθμή και τόσο αληθινή η εικόνα παρουσιάζει, ώστε δεν χρειάζονται ταμπέλες να πω εγώ. Αυτό που θα πω ως Νέα Δημοκρατία, και γι' αυτό αναφέρθηκα διεξοδικά στα μεγέθη και στην εικόνα του χρηματιστηρίου, είναι ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας βρίσκεται απομονωμένη, δεν μπορεί να βγει στις αγορές, το δε μαξιλάρι στο οποίο πράγματι υπάρχει και στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Παπαδημούλης, τελειώνει το 22. Και όπου τελειώνουν και τα αυστηρά, τα σκληρά πλεονάσματα του 3,5. Αλλά μέχρι το 2060 είμαστε υποχρεωμένοι από τη δέσμευση της κυβέρνησης να έχουμε ψηλά πλεονάσματα 2,5. Ξέρετε ότι καμιά άλλη Ευρώπη δεν έχει υποχρεωθεί με τέτοια αυστηρή μάλιστα υποπτία 4 φορές το χρόνο να παρουσιάζει αυτά τα πλεονάσματα, όταν αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρουσιάσει ούτε μία πραγματική επένδυση μεγάλη, ούτε μία που να είναι της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου. Να θυμίσω ότι ο Σαμαράς είχε φέρει 34, αν δεν με απατάει μνήμη, δισεκατομμυρίων επενδύσεις.
Λοιπόν, πάμε σας παρακαλώ να δούμε και μερικά θέματα ακόμη. Κύριε Παπαδημούλη,
ένα μικρό σχόλιο πριν περάσω.
Ναι, απλώς θέλω να φύγουμε από την οικονομία, ναι, οπότε ναι. Παρακαλώ να είναι πολύ σύντομο.
Πολύ, πολύ σύντομο. Η επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας, όσο κομψά και αν την διατυπώνει η κυρία Βόζεμπεργκ, μου θυμίζει την απολογία στο δικαστήριο του Πατροκτόνου που επικαλείται την επιτυχία του δικαστηρίου επειδή είναι ορφανός. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, κυρία Βόζεμπεργκ και κύριε Χατζηνικολάου, χρεοκόπησαν τη χώρα, την έβαλαν στα μνημόνια, εφάρμοσαν την πιο σκληρή συνταγή πολιτικής λιτότητας και δεν κριτικάρουν τώρα τον Μοσκοβισή, τον Γιούνκερ, τον Ντομπρόφσκι στο Σεντένο, γιατί επιβάλλουν πολιτικές λιτότητες. Χέρι-χέρι τις επέβαλαν από το 2010 μέχρι και το 2015. Τους αντιπολιτεύονται όταν λένε καλά λόγια για την Ελλάδα επειδή έχει πρωθυπουργό τον Τσίπρα. Και δεν τους αρέσει να ακούγονται καλά λόγια για την Ελλάδα όταν έχει.
Ο κύριος Τσίπρας έκανε αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου, σας θυμίζω, κύριε Αντιπρόεδρε. Εμείς δεν το κάναμε ποτέ.
Τώρα, επειδή έχουμε σήμερα και αυτή την είδηση με τον Όσβαλτ, τον τραπεζίτη του μαύρου χρήματος και τη Siemens, ο οποίος μεγαλούργησε στην περίοδο Σιμίτη και έσπασε το βραχιολάκι, απέδρασε, έρχεται πάλι στην επικαιρότητα όλη αυτή η ιστορία με την διαφθορά στην πολιτική ζωή του τόπου. Το ερώτημά μου, και θα ξεκινήσω από εσάς, κυρία Βόζεμπεργκ, αυτή τη φορά, είναι αν κατά τη γνώμη σας πρέπει να ερευνηθούν όλοι και όλα. Ή αν αντίθετα πιστεύετε, όπως για παράδειγμα λένε ορισμένα στελέχη του Πασόκ τις τελευταίες μέρες, το είπε και ο κύριος Φίλης για να είμαι σωστός, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο κύριος Σιμίτης πρέπει να είναι εκτός ελέγχου, διότι δείχνει να είναι καλό παιδί. Αυτό κατάλαβα εγώ από τις δηλώσεις Φίλη.
Εγώ κύριε Χατζηνικολάου, αφού δώσω απλώς μια απάντηση στον κύριο Παπαδημούλη, συντομότατη τηλεγραφική, αυτοί που μας έφεραν ως εδώ αθρίζονται και στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ, πολλοί εξ αυτών είναι περίπου 35 τον αριθμό, για να θυμόμαστε όλοι και να υπενθυμίζουμε. Θα απαντήσω κύριε Χατζηνικολάου στην ερώτησή σας, ναι, φως σε όλα, σε όλους τους φακέλους, σε όλες τις υποθέσεις, χωρίς ούτε μία εξαίρεση. Και βέβαια στην απάντησή μου αντιλαμβάνεστε ότι θα εκφράσω και ένα ερωτηματικό, γιατί άραγε οι εξεταστικές για την υγεία σταμάτησαν στο 14 και δεν προχώρησαν και στο 15 και στο 16 και επέκεινα. Σε ό,τι με αφορά και αφορά τη Νέα Δημοκρατία, όλα στο φως και αδιακρίτως αν οπουδήποτε βρεθεί. Οποιοσδήποτε έχει βάλει το χέρι στο μέλι, όπως λέει ο λαός μας, όσο πιο αυστηρή η δικαιοσύνη σύμφωνα με τους νόμους. Χωρίς καμιά εξαίρεση.
Ναι, σας θέτω το ερώτημα αυτό, γιατί ορισμένοι στη Νέα Δημοκρατία επικαλούνται το δόγμα Πολάκη, όπως χαρακτηριστικά λένε, ότι δηλαδή υπάρχει ένα κυβερνητικό δόγμα στοχοποίησης των αντιπάλων του ΣΥΡΙΖΑ και ότι στο πλαίσιο αυτό γίνονται οι έρευνες για την Νοβάρτιση, για την υγεία και όλα αυτά που συζητούμε τον τελευταίο καιρό.
Σας ευχαριστώ που μου το εξειδικεύετε, όπως το λένε, πράγματι έτσι είναι όπως το λέτε. Θα το επαναλάβω κι εγώ. Είναι τελείως διαφορετικό να θέλει η Νέα Δημοκρατία και θέλει να μπει φως σε όλα και με κάθε διαφάνεια από το δόγμα Πολάκη που είναι όχι μόνο υπαρκτό αλλά δυστυχώς υλοποιείται. Να θυμίσω ότι στην υπόθεση Νοβάρτης που ακόμη εκκρεμεί, οι μάρτυρες είναι άφαντοι, είναι άγνωστοι, αλλά κυρίως ότι ακόμη η εισαγγελία ως όφιλε δεν έχει απαντήσει μετά τον άνοιγμα των λογαριασμών αν έχει βρει κάτι ούτως ώστε να προχωρήσει. Αν δεν έχει βρει, πρέπει να μπει στο αρχείο υπόθεση. Δεν μπορεί να κρατώνται σε εκκρεμότητα και σε ομοιρία πολιτικοί αξιωματούχοι που πρόσφεραν στον τόπο. Αλλά να θυμίσω και ότι ο κύριος Πρωθυπουργός το δόγμα Πολάκη το υιοθέτησε. Και αν το συνδυάσω και με τα λόγια της εισαγγελέως της κυρίας Ράικου, ότι είχε εντολές από εκείνον που περιγράφει, δεν θέλω να τον ονομάσω, όλοι έχουμε καταλάβει, ότι άσκησε διώξεις και άσε το χρόνο να φύγουν με βουλεύματα εάν και εφόσον, που σημαίνει πολύ απλά την υιοθέτηση και από αυτό του δόγματος Πολάκη, λέγε κάτι μένει. Και επειδή η λάσπη στον ανεμιστήρα, κύριε Χατζηνικολάου, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, επί πολλά χρόνια έχει πληγώσει την πολιτική ζωή του τόπου και έχει απαξιώσει πολιτικές προσωπικότητες που στη συνέχεια όταν αθώθηκαν κανείς δεν ασχολείται και έχει αποστρέψει και τους νέους ανθρώπους από την πολιτική και τους πολιτικούς με μια, αν θέλετε, γενίκευση και ισοπαίδωση ότι όλοι τα πιάνουν, όλοι τα παίρνουν. Σε αυτό επενδύει δυστυχώς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τη σύμπραξη των ανεξάρτητων Ελλήνων, να έχει τους πολιτικούς αντιπάλους σε ομοιρία και να δημιουργεί μια αχλή, αν θέλετε, κακοδιαχείρισης, μη βλέποντας όμως τις πράξεις της θητείας αυτής στην οποία κυβερνά, δηλαδή των 3,5 χρόνων μέχρι τώρα.
Κύριε Παπαδημούλη.
Για να ορθοποδήσει η χώρα τώρα που βγήκαμε από τα μνημόνια, κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να αντιμετωπίσουμε με την ευρύτερη δυνατή συμμαχία εντύμων στην πολιτική και με απόλυτο σεβασμό στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης τα φαινόμενα της διαφθοράς και να θωρακίσουμε τη χώρα απέναντι στη διαφθορά, είτε βρίσκεται ψηλά και πολύ ψηλά, είτε είναι διάχυτη μέσα στη διοίκηση και χαμηλότερα. Είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη και για την να ξαναγίνει η χώρα μας αξιοσέβαστο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ισχυρές επενδύσεις, με κοινωνικό κράτος, με περισσότερο πλούτο για να μπορούμε να το μοιράζουμε και δικαιότερα, να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά. Και γι' αυτό υπογραμμίζω, το λεγόμενο δόγμα Πολάκη δεν υπάρχει, είναι αντιπολιτευτικό εφεύρημα. Αυτό που υπάρχει είναι η ανάγκη να συμβάλλουμε όλοι ώστε να ξεβρωμίσουν κάποια πράγματα. κρατώντας ορισμένες αλήθειες. Αν κάποιος νεοδημοκράτης ή πασόκος ή αύριο αριστερός αποδειχθεί ότι έβαλε το χέρι στο μέλι, δεν σημαίνει ότι όλοι οι νεοδημοκράτες, όλοι οι πασόκοι, όλοι οι αριστεροί είναι κλέφτες. Γι' αυτό δεν πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα με χωματιστά γυαλιά. Στη δε βιασύνη να κλείσει τώρα η υπόθεση Νοβάρτης, συνιστώ ψυχραιμία, αναμονή και ευτυχώς που έχει ανακατευτεί στην υπόθεση αυτή και το FBI. Συνιστώ επίσης
και νομικό. Στο FBI.
Μη βιάζεστε, μη βιάζεστε. Συνιστώ
ξέρετε
επίσης.
Ξέρετε κάτι, κύριε Αντιπρόεδρε, εγώ θα το ακούσω.
Κυρία Βόζεμπερκ, μη με διακόπτετε. Σας παρακαλώ, εγώ σας ακούω με προσοχή. Επίσης, θυμίζω, κύριε Χατζηνικολάου, στους ακροατές σας και σε εσάς και στην Έλιζα τη Βόζεμπερκ, ότι ο Παπαντονίου προφυλακίστηκε το 2018 για υποθέσεις του 2002. Δυστυχώς έχουμε μια δικαιοσύνη η οποία πηγαίνει πάρα πολύ αργά. Θυμίζω επίσης ότι όλα τα μεγάλα σκάνδαλα, ακόμη και αυτό της Ζήμες που κουκουλώθηκε από την τότε πλειοψηφία.
Εμένα δεν χρειάζεται να μου το θυμίζετε, κύριε Παπαδημούλη. Μου το θύμιζε ο ίδιος μετά από κάθε δημοσίευμα με αγωγές και με μηνύσεις.
Ναι. Έχετε δίκιο, γιατί πολλά πρωτοσέλιδα της Real GR βοηθούσαν στη διαλεύκανση της Real News, πίεζαν για την καταπολέμηση της διαφθόρας. Αλλά θυμίζω ότι όλα τα σκάνδαλα και της Ζήμες και της Νοβάρτης και του Σιφοράη και όλα έχουν αποκαλυφθεί και ξεκινήσει να σπάει η φούσκα από ενέργειες ελεγκτικών αρχών αλλού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γερμανία κτλ. Αν θέλουμε εμείς οι Έλληνες να ξεβρωμήσει ο τόπος και να τιμωρηθούν οι ένοχοι και να αθωωθούν οι αθώοι, θα πρέπει να στηρίξουμε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, να πάψουμε να βλέπουμε αυτά τα θέματα με τα χρωματιστά γυαλιά της κομματικής σκοπιμότητας και να μην αντιδρούμε αλλεργικά. Ο κύριος Σιμίτης ελέγχεται αυτή τη στιγμή με βάση μια απόφαση της μιας ανεξάρτητης αρχής. Μακάρι όλα να αποδειχθούν καθαρά, αλλά δεν έχει ειδικά προνόμια έναντι άλλων πολιτών ή πολιτικών και έχει βαρύτατες πολιτικές ευθύνες για το γεγονός ότι όταν ήταν αυτός πρωθυπουργός επί 8 χρόνια έβλεπε τις μίζες να περνούν. Ο δικός του υπουργός ήταν ο Τσοχατζόπουλος, ο Παπαντονίου, δικοί του στενοί συνεργάτες ήταν ο Τσουκάτος και ο Μαντέλης. Όπως επίσης και για τη Νέα Δημοκρατία θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν αποφάσεις του δικαστηρίου του Μονάχου που μιλάνε με τη βούλα της γερμανικής δικαιοσύνης και τότε δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ να επηρεάζει και να κατευθύνει τα πράγματα σατανικά στη γερμανική δικαιοσύνη, που λέγαν ότι εκτός από τα πρόσωπα, σαν και αυτόν που τόσκασε τώρα τον Όσβαλτ και διάφορους που τα πιάνανε ως φυσικά πρόσωπα, πήγαινε 2% του τζίρου από τις δωροδοκίες προς την Ελλάδα στα ταμεία των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και αυτά σε όλες τις έρευνες που έχω διαβάσει τα πιστεύει η μεγάλη πλειοψηφία των Ελληνοπολιτών. Γιατί να μην κάνουμε λοιπόν μια συμμαχία εντύμων και την ευρύτερη δυνατή, στηρίζοντας την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
Βάλτε μια τελεία, κύριε Παπαδημούλη.
Όποιος κάπιασε να πάει ένοχος και όποιος είναι καθαρός να αθώθει. Αυτή τη θεωρία βλέπω τις τελευταίες μέρες.
Πρέπει να κλείσετε, κύριε Παπαδημούλη.
Ακόμη και τις ίδιες λέξεις η ακροδεξιά της Νέας Δημοκρατίας με το βαθύ ΠΑΣΟΚ.
30 δευτερόλεπτα, κυρία Βόζεμπερκ.
Αμέσως, κύριε Χατζηνικολάου. Καταρχάς, ακροδεξιά της Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχει. Υπάρχει Νέα Δημοκρατία, ένα μεγάλο κόμμα της Φιλελεύθερης Παράταξης. Δεύτερον, θα περίμενα από τον κύριο Παπαδημούλη που απαριθμεί 1-2-3 να αναφερθεί στις αλληλοκατηγορίες καμένου κοντιά για 50 εκατομμύρια με τα οποία εξαγοράστηκαν, υποτίθεται, οι Σκοπιανοί για να ψηφίσουν τη συμφωνία των Πρεσπών. Θα περίμενα για τις καταγγελίες που είναι επώνυμες για διασπάθηση κονδυλίων στο μεταφράσιμο. μεταναστευτικό από 5 ή 7 που έχουν παραιτηθεί διευθυντές αυτής της κυβέρνησης κατά των υπουργών μεταναστευτικής πολιτικής, θα περίμενα να αναφερθεί στην εξαγορά από τη ζημιογόνο ΔΕΗ εκείνου του τμήματος της εταιρείας που ανήκε στον αντιπρόεδρο του κυρίου Ζάεφ, θα περίμενα να πει για την παραχώρηση, την απόπειρα παραχώρηση του Ελευθέριου Βενιζέλου για 20 χρόνια, το οποίο η ίδια η Κομισιόν σταμάτησε. Θα περίμενα πολλά να πει που αφορούν σε αυτή την κυβέρνηση, για να συμφωνήσω κι εγώ μαζί του ότι αδιακρίτως και ανεξαιρέτως από όπου προέρχονται διασπαθήσεις δημοσίου χρήματος και στοιχεία διαφθοράς, οπωσδήποτε εμπιστευόμαστε την ελληνική δικαιοσύνη. Μάλιστα. Αλλά να τα λέμε όλα.
Είμαι έτοιμος να απαντήσω σε όλα αυτά την επόμενη φορά που θα μας δώσετε χρόνο, κύριε Χατζηδάκη.
Σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά. Καλημέρα.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας.